Assalomu alaykum. Dunyoda muhabbatdan go'zalroq tuyg'u bo'lmasa kerak. Ammo ko'pchilik asl, beg'ubor muhabbatni boshqa his tuyg'ular bilan adashtiradi. Kimdir oddiygina havasni muhabbat deb o'ylaydi. Kimdir ehtirosni muhabbat deb biladi. Asl muhabbat kishi qalbini yashnatadi. U bir necha daqiqa yoki biroz muddat davom etadi. So'ng yo'q bo'lib ketadigan narsa emas. Muhabbatning eng yaxshi talqinini bilmoqchi bo'lsangiz, uni vaqt bilan sinab ko'ring. Keksalarimiz ham shunday deyishadi. Biror bir narsalarning muhimligi ularga qancha vaqt sarflashni istashimiz bilan o'lchanadi. Agar biror bir narsaga ko'proq vaqtingizni sarflayotgan bo'lsangiz, demak o'sha narsani juda ham qadrlaysiz. Inson sevimli narsalari haqida bilishni istasangiz, uning vaqtini qanday sarflashiga qarang.
Vaqt bu har birimiz uchun juda qadrli narsa. Chunki u mo'l ko'l berilmagan. Uning chegarasi bor. Har birimiz hayotda yashash davomida ko'proq do'stlar orttirishimiz mumkin. Pulimizni ko'paytiramiz, ammo vaqtni uzaytira olmaymiz. Siz nimagadir vaqtingizni berayotganingizda hayotingizning bir qismini unga berayotgan bo'lasiz va o'sha narsaga ketkazgan vaqtingizni qaytarib ola olmaysiz. Sizning vaqtingiz bu sizning hayotingiz. Munosabatlar ham vaqt bilan o'lchanadi. Munosabatlarning muhimligini bilish yoki shunchaki aytib qo'yish yetarli emas. Uni muhim hisoblasangiz, vaqtingizni sarflab isbotlang. Faqat so'zlarning o'zi hech qanday qiymatga ega emas.
Muqaddas kalom bu haqida shunday deydi. Ey farzandlarim, biz so'z yoki til bilangina emas, balki amalda va haqiqatda sevishimiz lozim. Munosabatlar qurish uchun kishidan vaqt va mehnat talab etiladi. Muhabbatning eng yaxshi talqini vaqtdir. Kimnidir shunchaki sevaman deb qo'yib, boshqa ishlaringiz bilan mashg'ul bo'lsangiz, unga vaqt ajratmasangiz, bu sevgi emas. Bizning diqqatimiz qayerga qaratilgan bo'lsa, qalbimiz ham o'sha yerda. Bilsangiz, erkaklar bu narsani ko'p ham tushunishmaydi. Ular shunday deyishadi. Men xotinim va bolalarimni tushunmayman. Ularning hech narsadan kamchiliklari yo'q. Hammasini muhayyo qilib qo'yibman. Ular mendan yana nimani istashadi?
Agar siz ham shunday o'ylaydigan erkaklardan bo'lsangiz, bilib qo'ying. Ular sizni xohlashadi. Sizning ko'zlaringizni, quloqlaringizni, vaqtingizni va diqqatingizni xohlashadi. Ular bilan birga bo'lib, ularga vaqt sarflashingizni va shu tariqa ularni qanchalik qadrlashingizni, sevishingizni isbotlashingizni istashadi. Hech narsa, pul, oziq-ovqat yoki kiyim-kechak ular bilan o'tkazgan vaqtingizning o'rnini bosa olmaydi. Oilada ayol siz unga qanchalik qimmatbaho sovg'a keltirganingizga emas, uni qanchalik e'tibor bilan keltirganingizga ahamiyat beradi. Erning e'tibori shunday deydi: "Men seni juda qadrlayman. Juda sevamanki, hayotimning eng qimmatli onlarini senga bag'ishlayman." Bu haqiqat oila uchun ham, Xudovand uchun ham bir xildir. Azizlar, oila, farzandlar va yana boshqa turli mavzularda o'zingizga kerakli, qiziqarli mavzularni bilishni istasangiz, bizning www.najot.com saytimizga marhamat qiling.